Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Panković. Obraćanje naciji povodom priznanja nezavisnosti Donjecka i Luganska Vladimir Putin počeo je rečima da je modernu Ukrajinu stvorila Rusija. Ukrajina je zato integralni deo ruske istorije, a njen istočni deo drevna ruska zemlja. Raspadom Sovjetskog saveza 1991. godine, rekao je Putin, Rusija je opljačkana i stvorena je Ukrajina koja nikada nije imala tradiciju sopstvene državnosti. Bezbednosni razlozi priznanja prema Putinu su strateški ciljevi Zapada da se Rusija obuzda po svaku cenu. Osnovna sredstva za to su Severnoatlantska alijansa i marionetski režimi. Za Zapad sve ovo su samo izgovori za invaziju na suseda, ugrožavanje mira i kršenje međunarodnog prava. Zbog toga će uslediti snažna i jedinstvena reakcija solidarnosti sa Ukrajinom. Za početak pripremljen je paket snažnih sankcija u oblasti bezbednosti, ekonomije i tržišta kapitala. Veliko je pitanje da li će najnovija eskalacija biti vrhunac ukrajinske krize. U svakom slučaju, uzdrman je međunarodni poredak što će se odraziti na mnoge globalne procese u bezbednosti, politici i ekonomiji. Kako sve to može uticati na male zemlje i delikatnu poziciju kako je Srbija, za Rečeno i prećutano govore Slavenko Tersić, bivši ambasador u Moskvi, i dr. Mihajlo Crnobrnja iz Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan obojici, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam.
Mnogo toga se dogodilo u posljednjih 48 sati u eskalaciji ukrajinske krize. Ključna tačka je svakako rusko priznavanje nezavisnosti Donjecka i Luganska. Da li je to bila očekivana stvar ili neimenovnost, gospodine Crnobrnjao, vi ste dugi pratilac ovih zbivanja političkih?
Da vam kažem, ja mislim da bilo je očekivano. Da nije bilo, definitivno nije bilo van horizonta, ali nije se znalo kojom brzinom i kojim intenzitetom. Mislim da je i u pogledu brzine i u pogledu intenziteta Putin ipak napravio jači korak nego što su drugi očekivali. I naravno situacija je sada jako komplikovana i potencijalno veoma opasna, ali o tome ćemo vjerojatno kasnije još malo više da govorimo.
Da, svakako to će biti i glavna tema emisije. Ali evo, gospodine Teziću, vi ste naravno bili u Rusiji kao ambasador, poznajete i pratite situaciju izbivanja i u Rusiji i u Istočnoj Evropi. Putin je politički potez obrazložio istorijskim i bezbednostnim razlozima. Koliko ono stoje? Evo, najprije recimo ovi istorijski razlozi. Kako to stoje?
Bazite, u pitanju je jedan vrlo komplikovan i vrlo složen istorijski čvor. Cela ta priča sa Rusijom i sa Ukrajinom. A Putin je u osnovi u pravu, naravno. Putin nije istoričar, ali stvari koje je rekao su u suštini tačne. Dakle, reč je o teritoriji istorijske Rusije, čiji je deo bila današnja Ukrajina, koja se 1991. godine prvi put pojavljuje kao samostalna država, i da su veliki delovi današnje Ukrajine bili delovi Ruske imperije. Naravno, tu je stvar komplikovana, jer neki delovi današnje Ukrajine su pripadali Austro-Ugarskoj, tamo, neki delovi su pripadali Rumuniji, Bukovina, neki delovi su pripadali Poljskoj. Stalin ih je posle vratio i prisjedinio u Sovjetskom savezu, odnosno Ukrajini, ali u suštini, dakle, ne može se stvar tako pojednostaviti na prvi pogled. Reč je o jednom vrlo složenom istorijskom čvoru, a po mom mišljenju suština cele stvari jeste u pohodu Zapada i NATO na čelu sa SAD-om na Rusiju. To je jedan, rekao bih, šesti pohod u poslednje dva veka. Dakle, Napoleon, Krimski rat, Prvi svjetski rat, Hitler i evo sada. Mislim da je to suština stvari i da je Ukrajina, nažalost, to je jedna tragična priča, to je jedan narod koji je slovenski, vrlo blizak i nama i Rusima, iskorišćena u tom velikom planu obuzdavanja, ograničavanja i davljenja Rusije.
Evo, ovo je dobar šlagvor za sljedeće pitanje za vas, gospodine Crnobrnja. To širenje NATO na istok traje već prilično dugo, gotovo od samog raspada Sovjetskog saveza. Naravno da su postojala izvjesna obećanja da ono neće ići tako ili tom brzinom kako danas izgleda. Koji su krajnji ciljevi NATO-a u tom smislu?
Jel imate milion dolara?
Da, teško je pitanje, malo je vremena i malo novca.
Tako je. Ja kao profesor imam pravo na 45 minuta. Šalim se, naravno. Severnoatlantski savez je napravljen upravo pre svega zbog Sovjetskog saveza. Dakle, iz Drugog svjetskog rata izašlo se sa sklonjenim Hitlerom i sa stvorenim NATO-om. I NATO je zamišljen kao defanzivna alijansa. Jel? Međutim, u novije vreme su okrenuli da bude čak i ofanzivna, dakle da ne da brani zapadne tekovine, nego da izvozi zapadne tekovine u pomoć oružja, uključivi Kosovo. Ovo će biti interesantno za obojicu, ja mislim, Larry Eagleberger, sećate se njega, bio ambasador ovdje. Mi smo jako dobri prijatelji, bili umro je sada. I on je meni jednom prilikom rekao, znaš šta Mišo, napad na Srbiju zbog Kosova je zapravo bio prelazak NATO-a iz defanzivnog u ofanzivni. Dakle, idemo da izvozimo naš koncept, naše poimanje bezbednosti, naše poimanje ekonomije itd. itd. Prema tome, NATO se trudi godinama i na štetu, na žalost, i uspeva. Da, znam se koliko su ojačali kad je Crna Gora ušla.
Svakako NATO ima mnogo razloga da s obzirom na ovo obrazloženje o kojima ste vi govorili da je prešao iz odbrambenog u jedan ofanzivni koncept.
Ne, to prosite, ima jedna zanimljiva teza, profesor Crnobrnje mi je sad podsjetio. Bio sam na jednoj konferenciji u Sofiji, ima tome 20 više godina, jedan ekspert NATO iz Haga je bio, sad sam zaboravio njegovo ime. Prvi put sam od njega tada čuo ovu tezu koju ste vi rekli, dakle, da NATO ima zadatak ne samo da čuva odbrambene zapadne svoje članice, nego i da podstiče i širi zapadne vrednosti, demokratiju i slobodu na istok. Onda sam ga ja pitao, pa dobro, koliko sam ja obavešten, NATO je vojna organizacija, tenkovi, nemate vada nameru da tenkovima, avionima i raketama širite te. Da, on je tu nešto nije bio dovoljno jasan, ali u suštini. Dakle, očigledno da reč ovdje nije reč samo o demokratiji i slobodi, nego je reč o novom geopolitičkom i vojno-strategijskom baziranju. Od Baltika do Mediterana. To je jedna stara teza, tu nema ničeg novog, baš za nas kao istoričare. Opet jednom prilikom u Sofiji sam slušao predavanje Zbignjeva Brzezinskog. To je bilo negde, čini mi se, 2004. godine kada se obeležavala godišnjica Carnegie fondacije, onog izveštaja o Balkanu. I on je tom prilikom rekao jednu stvar koju je ranije pisao, da Rusija će biti normalna i moderna država kada se vrati u granice pre Petra Velikog. Znači, bez Baltika, bez Crnog mora i tako dalje. Meni se čini da je NATO u svojoj nekakvoj ponešenosti sada posle raspada Sovjetskog saveza i cele tog gubitka tog bipolarnog sveta, želi da se pozicionira i da u budućnosti, koristeći one stare planove Anakonda i između dva svjetska rata, Poljaci su bili uradili jedan plan Prometej, korištenje nacionalno-separatističkih organizacija za rušenje SSR-a u to vrijeme. Čak Fitzroy McLean, koji je bio šef misije kod Tita, je bio savjetnik u britanskoj ambasadi u Londonu, u Moskvi, i on je radio na tome. Dakle, da se korištenjem tih planova i bivših sovjetskih republika vrši pritisak, opkoljavanje i pod navodnicima davljenje Rusije. Mislim da je to jedna pogrešna strategija. Mislim da mi smo se nadali, bar naša generacija, da će Evropa ostati bez blokova, da će Evropa biti jedan kulturni prostor bez vojnih novih ratova, sukoba i tako dalje. I Rusija je deo evropske civilizacije. ruska filozofija, ruska umetnost, književnost, muzika, to je sve deo evropskog...
Balet.
Balet, da kažem. Dobro ste ja podsjetili, pozorište i tako dalje. Dakle, sve je to deo Evrope. Čemu sada ti novi zidovi, čemu sada te nove rakete, ako ne jednom jasnom vojnopolitičkom planu obuzdavanja Rusije? Nažalost, Ukrajina je tu došla kao jedna pesnica kojom se želi udariti protiv Rusije. Rusija, razume se, traži minimum bezbednosti za svoje postojanje. Ako imate rakete u Poljskoj, ako imate rakete u Rumuniji, ako brodovi svaki dan ulaze skoro u Crno more, ako i tako dalje, ako imate onda pozicioniranje u Srednjoj Aziji, u Južnom Kavkazu,
Baltiku,
Baltiku, razume se, vi ste onda, Rusija je realno u opasnosti.
Da, ali baš o ovome je Putin, ja mislim, govorio na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji 2007. godine i na neki način preokrenuo politiku, čini mi se, Rusije tim jednim značajnim govorom, jer Rusija prethodno u vreme Jelcina, koliko se sećamo svi, nastavila da prihvati evropske vrednosti, demokratiju, pokušavala da implementira sve ono što Zapad tretira kao deo svog, kažem, principa meke moći. Ali Putin je 2007. nekako okrenuo tu stvar i rekao da će naravno Rusija sarađivati sa Zapadom do određene mere. Zašto je baš ovaj trenutak u kome Moskva više nije mogla da toleriše taj prodor Zapada na istok i zašto je Putin baš sada preuzeo ove akcije?
Pa teško je reći, kad kažete sada, mislite ovih pet godina ili...
Pa da, ovih, recimo, ovih pet...
Pa... Ja mislim da jedan od razloga, a to je iz moje oblasti posmatranja, slabljenje Evropske unije. I činjenica da je Velika Britanija izašla, činjenica je da imate nacionalne pobune u Španiji, da imate nacionalne pobune još u nekim zemljama, u Rusiji stvaraju utisak da je moment, trenutak da se krene malo ofanzivnije u svoje viđenje geostrateškog prostora i njegove podele. Ja bi možda je prerano, ali mislim, moramo da uključimo i Kinu u nekom trenutku.
Da, jel? Da.
I činjenica da Kina jača, i to ne da jača, nego munjevito jača, prosto neverovatno, mislim. Da li ste vi čuli i za jednu zemlju ikad u istoriji da je 40 godina svake godine rasla najmanje 8% GDP-a, najmanje 8%, a 10, 11, 12 normalna stvar. To su Kinezi uradili i to su radili posle Deng Xiaopinga. On je demaoizovao celu stvar i uveo je jednu početak, da kažem, slabljenja komunizma u Kini je upravo bio Deng Xiaoping. 1,68 m, ali veliki čovjek. Veliki čovjek. A ovdje sad imamo situaciju, ja bi mjesto Jelcina pomenuo Gorbačova. Ja mislim da je Gorbačov inicirao, ajde da kažemo, mekši komunizam. Jelcin je bio malkice, kao i Trump, jel? Ne baš pouzdan i idejno, niti pouzdan u smislu sklapanja nekih saveza i tako dalje. Gorbačov je započeo proces, ajde da kažemo, demokratizacije Sovjetskog Sajuza, i dobro je to radio, nažalost previše dobro, i došlo je do toga da ga zameni Jelcin.
Da, očito više faktora u koji su prouzrokovali ovo što se danas dešava, odnosno posljednjih nekoliko godina, posljednjih nekoliko nedelja, ali o tome ćemo razgovarati u nastavku emisije. Naši gosti su Mihajlo Crnobrnja i Slavenko Terzić. Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena Srbiji i eskaliranju ukrajinske krize, a naši gosti su, između ostalog, bivši ambasadori Mihajlo Crnobrnja u Briselu i Slavenko Terzić u Moskvi. U prethodnom segmentu razgovora stali smo negdje na granici između istoka i zapada, odnosno gdje se ta granica nalazi.
Smo na granici između istoka i zapada. Da,
da, a i mi smo tu stalno na sličnom pitanju. Možda bi u ovom trenutku trebalo da zaokružimo na prethodni deo razgovora pitanjem koji bi krajnji ciljevi Moskve u ovom trenutku trebalo da izgledaju, ili šta je Putin i Kremlj zamislio sa...
Meni je teško da kažem šta Putin smera, ali ja mogu, šta ja mislim. Recimo, dve stvari bih hteo. Profesor Crnobrnja, ambasador Crnobrnja, je pomenuo. Jednu stvar bih pomenuo koju je Putin istakao naročito, a to je dekomunizacija. I sad ima jedan paradoks. Dakle, Zapad sve vreme vodi, to je naš sveti rat protiv komunizma, imperija zla, kaže Reagan, i tako dalje, i tako dalje. I apsurdno je da Zapad, koji vodi rat protiv komunizma, priznaje sve tekovine komunizma. I u Jugoslaviji, i u Sovjetskom savezu. Znači, priznaje granice, ne granice. Ista schema je bila i kod nas i u SSR-u. Znači, granice nisu utvrđene ni plebiscitom, ni demokratskom voljom naroda, niti etničkom. Dakle, prosto politbiro, pretpostavljam tamo još gore je bilo nego kod nas, se sastao i rekao granice će biti takve. Tu i tamo možda su negdje bile neke istorijske. Dakle, to je jedan mali apsurd. S druge strane, kratko da kažem, istoriju ove priče. Rusija je pokazala dosta strpljenja, meni se čini. Dakle, kratko rečeno, 14. godine vi imate takozvane Minske sporazume. Ove dve republike, odvojene, Ukrajina, Rusija, Garat, Nemačka i Francuska. 15. imate Steinmeierovu formulu, znači i Rusija i Ukrajina se saglasila. Biće sprovedeni izbori u Lugansku i Donjecku na osnovama ukrajinskih zakona, a nakon toga u ustavu amandmanima Ukrajine će se uneti specijalni status Donbasa. I to tako traje od 14. 15. do danas. Dakle, Ukrajina nije učinila ništa da sprovede bilo šta od minskih sporazuma i od Štajnmajerove formule. Šta smera, meni je teško sada reći, ali po mom mišljenju svi sada govore o međunarodnom pravu. Svi, jednostavno gledam, sve reaguju. Apsolutno međunarodno pravo u redu, potpuno se slažem i pripadamo to. Ja sam zaista verovao, čak teo da studiram, misleći da je međunarodno pravo nešto čvrsto, jasno. Shvatio sam, nažalost, da međunarodno pravo, možda je grubo rečeno, gotovo ne postoji. I upravo je Zapad i NATO pokazao, na primjeru Jugoslavije, na primjeru naročito Kosova i Metohije, da ovdje kažu pro-ukrajinski separatisti, a ovi su na Kosovu borci za slobodu. Morate imati jednake standarde. Ako hoćete jedan uređen svet, pazite, svet mora da postoji na nekakvim principima, na nekakvim standardima, nekakvim normama. Ako toga nema, onda je to džungla, onda vlada onaj koji je jači. Prema tome, verujem da u ovom slučaju Rusija neće ići dalje od ovog priznanja, pretpostavljam, ali s druge strane ne isključuje mogućnost agresivnijeg odnosa NATO-a prema Rusiji. Naročito, tu naravno nemam u vidu Francusku i Nemačku, koje je dosta mudrije, opreznije, meni se taj racionalni pristup tih vodećih evropskih zemalja na mjestu, ali recimo Baltik, Poljska, Rumunija, Ukrajina i tako dalje, mogu izazvati krizu na koju bi Rusija mogla reagovati znatno oštrije, znatno žešće. Ne daj Bože, to bi dovelo do jednog velikog rata. Rat danas nikome nije potreban. Profesor Zlobenja je naravno ekonomista i on sam zna kakve gubitke to je. Vidim, recimo, upozoravaju da će cena 1000 kubika gasa dostići 2000 evra. Da li je to moguće? Dakle, postoji međuzavisnost Evrope i Rusije, ne samo ekonomska, dakle, gas, nafta, metali, a da ne govorim o ovoj vrsti normalne trgovinske razmene. Recimo, u vreme kad sam bio u Moskvi, ajde da kažem 2013. 14. godine, tamo je radilo skoro 6000 nemačkih kompanija. I registrovano je bilo u onoj službi migracionoj preko 300.000 nemačkih državljana koji su radili u tim nemačkim kompanijama. Znači, postoji snažna međuzavisnost ekonomska i Rusije i ovog dela Evrope. I verujem da u interesu Evrope nije bilo kakav rat sa Rusijom, niti je u interesu Rusije sa Evropom. Bojim se da Sjedinjene Američke Države, koje su naravno glavni gazda NATO-a, koriste pod navodnicima naravno Evropu, a naročito Ukrajinu, za svoje neko globalno geopolitičko pozicioniranje, gdje je profesor Trnomin sasvim u pravu, znači gdje treba imati u vidu daleko šire prostore Bliskog istoka, Srednjeg istoka, Centralne Azije i na prvom mjestu Pacifika i Kine i Tajvana i tako dalje. Dakle, u pitanju je jedna globalno pozicioniranje gdje bi možda eventualna alijansa Kine i Rusije mogla biti vrlo opasna pod navodnicima za buduće američke interese.
Ja bih samo dodao jednu rečenicu. Potpuno se slažem. Jednu rečenicu bih dodao o sankcijama.
To je
Severni stvari... tok 2.
To je vrlo važna
tema. Prva sankcija je, prvi trpnik sankcije je Nemačka.
Tačno.
Jel? Oni neće da dobijaju gas, Amerikanci će da im izvoze gas u paketima.
Tačno, tečni gas, da.
Znači, pogoršavanje odnosa sankcijama sigurno će kazniti i Rusiju, to nije sporno.
Svakako, da.
Ali jednako će kazniti i one koje sprovode sankcije. Ameriku ne toliko, ali Evropu, Nemačku, neke druge zemlje u kojima je rusko tržište značajno i gdje su prisutni, trpeće i oni, i to žestoko.
Da. Predsjednik Biden je najavio i Evropska unija juče kao prvi odgovor snažan, jedinstven paket sankcija prema Rusiji. Koliko te sankcije u stvari mogu da pogode rusku privredu? u ovom trenutku mislim na finansijsko tržište, na rusku industriju koja je ponekad zavisna od visokotehnoloških elemenata koji stižu sa zapada ili robe.
To je profesor Stanovinja.
Koliko profesor?
Na svom terenu, ali ja mogu reći nešto. Pazite, Rusija, da, recimo, trenutno, juče sam čitao, 33%, Europa danas ima svega 33% rezervi gasa. To je bio juče podatak. Rusija, da, a sankcije će pogoditi Rusiju. Međutim, Rusija ima izvestu alternativu kad je reč, recimo, o gasu. Veliki naftovod snaga Sibira, sila Sibira, koji ide prema Kini, on je popunjen sada možda sa neki 15%. A on ima kapaciteta otprilike kao oba, severni tok 1, severni tok 2 skoro. Znači, glavna potražnja gasa danas je na azijskom tržištu. To su ogromne količine. Kina, naravno, i svi ovi drugi oko Kine giganti. Prema tome, Rusija može naći neku alternativu, ne sumnjivo da će sankcije
da prodaju svojih energenata,
da će sankcije da je pogode, ali će istovremeno, i tu je profesor Crnojben u pravu, Evropa također da strada, naročito Evropa, naročito nemačka privreda, ali naravno i druge privrede. Tu se naravno tiče i Balkana i svih nas zajedno.
Ovaj prvi paket sankcija koji je uveden pre nekoliko godina Rusiji nije ostavio nekog dubokog traga na rusku privredu. Koliko će ovaj sad novi paket, profesore Crnobunja, moći da...
Pa ne mogu da vam kažem precizno koliko, ali će više nego do sada. Dakle, stvar će se pogoršati u ekonomskom smislu, to nije sporno, ali stvarno bi bilo malo previše pretenciozno reći da će da se pogorša za 50% ili za 100% ili tako nešto. Mislim, to ne bi ulazio u taj detalj, samo apsolutno mislim da je neminovno da će svi, i istok, i zapad, i sever, i jug, iz ove cele situacije da izađu sa štetama.
U svakom slučaju, ovo je početak odgovora Zapada na ruske poteze u istočnoj Ukrajini. Najavljuju se novi potezi. Kako bi to novi potezi mogli da budu, profesore?
Mislim, potezi Zapada.
Da, Zapada. Ukoliko
meni
Rusija...
Pesite, znate čega se ja plašim? Ja se jako plašim te iracionalne rusofobije. Koja, pazite, ona traje od 18. veka, ona traje, ja sam ja istoričar, to je vreme kojim se ja bavim.
Petra Velikog.
Od Petra Velikog i u 19. veku, naročito. Ali sada imamo jedan snažan talas rusofobije koji naravno nije dobar u nekakvom trezvenom donošenju političkih ili vojnih odluka. Ja verujem da u ovom momentu NATO i Zapad, na čelu sa SAD-a, naravno sa Amerikom, nisu spremni ili ne žele jednu veliku vojnu akciju, ali da će nastojati svim silama da koristeći Baltik i sve ove susedne republike Rusije i koristeći ove ekonomske sankcije i tako dalje, što više oslabe i na duži rok iznuruju Rusiju. Mislim da to može biti neka, ne, izbjegavajući neki frontalni vojni sukob, jer taj, kao što znate, u uslovima nuklearno naoružanje, taj sukob može biti katastrofalan za jedne i druge i za sve nas i tako dalje. I meni potpuno, ja sam u Moskvi razgovarao sa više zapadnih predstavnika, jedan vrlo visoki predstavnik zapadnik koji je često putovao po celoj Rusiji, mi je rekao, znaš šta, ja sam došao do zaključka da su Rusi mnogo otvoreniji prema nama i mnogo više žele nego što smo mi prema njima. Dakle, daleko više predrasu da vi imate u nekim, naročito anglosaksonskom javnom mnjenju, nego što imate u ruskom mnjenju prema zapadu, u ruskim intelektualnim krugovima, u ruskim poslovnim krugovima i tako dalje. I moram da priznam, meni je ova politika koju NATO sada vodi izgleda kao neki put u ćor sokak.
Da. Sve ovo se, o čemu smo da sada govorili, u mnogome tiče i malih zemalja našeg regiona i pre svega Srbije. Mislim da je trenutak da otvorimo to pitanje, kako bi Srbija mogla da osjeti na svojoj koži ovo što se dešava na istoku?
Pa, u ekonomskom prostoru gde se ja bavim, negativno naravno, nema šanse da mi nešto izvučemo pozitivno iz generalno gledano negativne situacije. Rast cena, smanjivanje dotoka nekih ključnih potrepština i tako dalje, smanjivanje zaposlenosti i inflaciju sam već pomenuo, i još jedan, da tako kažem, problem koji predstavlja nejasnoća koju stvara ova nova situacija. Mislim, hvala na pitanju, 20. vek je bio prilično zanimljiv, prilično buran, jel, sa puno različitih događaja i tako dalje. A Boga mi, evo sad i 21. vek počinje da biva veoma zanimljiv. I mi, ponavljam, jer to je za slušalce, ja mislim, najvažnije, ne možemo toga da profitiramo, morat ćemo da delimo gubitke i s jedne i s druge strane. Dakle, ako smo već konstatovali, a sva trojica smo se složili da će i Rusija i Zapadna Evropa biti gore, ne bolje, za godinu, dve ili tri, i naši kontakti sa Rusijom i kontakti sa Ukrajinom s jedne strane, a i kontakti sa Nemačkom i kontakti unutar Evropske unije će biti, neću da kažem narušeni, ali u svakom slučaju malo oštećeni.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masnea. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raz zapet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena ukrajinskoj krizi i njenim odjecima na Srbiju, na naš region. A naši gosti su profesor Mihajlo Crnobrnja i Slavenko Terizić, istoričar i bivši ambasador u Moskvi. Moram da pomenem i da je gospodin Crnobrnja bio svojevremeno ambasador u Briselu.
Tako u Evropskoj uniji, ne u Belgiji.
Da, u Evropskoj uniji, koja je danas također uključena u paket sankcija koji zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama primenjuje prema Rusiji. U završnom delu smo emisije i trebali bi da se osvrnemo na ono što se tiče nas. Pomenuli smo u prethodnom segmentu da u ekonomskom smislu svakako sve ovo što se dešava neće biti dobro ni za naš region, ni za Srbiju, ali kako Srbija da odoli političkim i bezbednostnim pritiscima, gospodine Terziću, u ovom trenutku, ja mislim da je Evropska unija već pozvala Srbiju da se priključi sankcijama koje su prema Rusiji pokrenute.
Ja mislim da je to dosta veliki izazov za Srbiju i da će Srbija biti izložena velikim pritiscima. I mi to već vidimo, evo, juče i danas i tako dalje. S jedne strane se poziva na to da je Srbija kandidat za člana Evropske unije i da je dužna da usaglašava svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Što Srbija čini mi se delimično i čini, mada vidim da dobija kritike zbog toga. S druge strane, mi imamo s Rusijom izvanredne političke i ekonomske odnose. Rusija je naš vrlo važan strateški partner. Rusija štiti naš teritorijalni integritet, što je vrlo bitno kada vi donosite odluke i u Savetu bezbednosti i na drugim mestima. Rusija je naš važan ekonomski partner, nafta, gas, ekonomska saradnja. Recimo, do pre 2018. godine nije velika, ali naša razmjena je išla oko 3 milijarde dolara u to vrijeme, dakle. I ona se stalno povećavala. Sad je tu, kako bih rekao, za rukovodstvo Srbije, mislim, jedan veliki tesnac. S jedne strane, dakle, da odgovori zahtjevima zapadnih partnera u skladu sa pravilima Evropske unije i pritiska Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane, da izneveri savezništvo sa Rusijom. E sad, svi se pozivaju međunarodno pravo. Ali, gospodo, zašto to međunarodno pravo ne primjenjujete na Kosovo i Metohiji? To je ključno pitanje. U redu, međunarodno pravo. Vi ste mimo elementarnih principa međunarodnog prava izvršili agresiju na jednu suverenu zemlju. Vi ste odvojili deo teritorije te suverene zemlje. Vi ste priznali taj nasilno odvojeni teritorije te zemlje. I kako sad možete pozivati onda da mi nasuprot tome što ste nama učinili sledimo vaše principe kada ste vi prvi pogazili te principe. Međutim, kako narod kaže, sila Boga ne moli, a Bog silu ne voli. Tako da mislim da će predstojeći dani, meseci pred Srbijom biti vrlo teški i vrlo izazovni.
Da, ima puno analogije između naše situacije sa Kosovom i Ruske sa Krimom, sada Donjeckom i Luganskom. Međutim, ovaj predsjednik je pomenuo da je naša trajna pozicija pozicija neutralnosti. Profesor Crnobrnja, možemo li mi da očuvamo tu poziciju neutralnosti i u ovakvoj situaciji?
On je napravio, malo to precizirao, vojna neutralnost. Znači, ni NATO, ni Varšavski pakt i tako dalje, ovaj, koji više ne postoji, ali znam, znate na šta mislim. Ovaj, dakle, tu ne ulazimo ni u kakve obaveze, a ovo, evropski put, biće jako teško. Biće jako teško izgurati evropski put, lepo ste pomenuli malo pre da smo već pozvani da kao kandidat vodimo politiku koja je usvojena u Evropskoj uniji, što znači sankcije, i neće to proći bez nekog lošeg efekta. Ono što moram da priznam, vodeći evropski pokret 6 godina, kod nas je evrooptimizam bitno splasnuo i evropesimizam naravno porastao. Naše rukovodstvo pokušava da vodi neku politiku koja, da tako kažem, bi zadovoljila stanovništvo i zadovoljila privredne subjekte i tako dalje, ali će to biti jako, jako teško. Neću da kažem neizvodivo, ali jako, jako teško. I moramo očekivati da će u neko brzo vreme, to godinu, dve ili tri, a ne dva ili tri meseca, morati da se prelomimo, malo žešće da se prelomimo osim vojnog i u političkom smislu, jer imam utisak da je nastojanje, to je Toma Nikolić svojevremeno dok je bio predsjednik i javno rekao, spoljna politika Tita je idealna, ajde mi da vodimo tako sa spoljnu politiku. Jel? To je bilo jedno vreme i jedna ličnost ili jedna grupa ličnosti, a sad je drugo vreme i drugi politički skup koji to treba da realizuje.
Gospodin Terziću, kakva je percepcija Srbije u Moskvi i šta bi Rusija od nas mogla da očekuje u ovom trenutku? Znamo da imamo i razvijamo vrlo dobre odnose ekonomske i političke.
Generalno gledano, rukovodstvo Rusije vidi Srbiju kao strateškog partnera, čo postoji deklaracija o strateškom partnerstvu, koji unapređuje te odnose naravno u ekonomskom pogledu, u političkom pogledu. Imamo te zajedničke vežbe, doduše imamo i s NATO-om, čini mi se više nego sa Rusima, ali imamo te zajedničke vežbe. Ja verujem da rukovodstvo u Moskvi očekuje da Srbija sledi taj put strateškog partnerstva sa Rusijom i prijateljstva koje nije od juče, nego je, da kažem, više vekovno. S druge strane, ja ne mogu da zamislim da se Srbija priključi sankcijama protiv Rusije. Ali znam s druge strane da će taj pritisak biti vrlo žestok. Da, to je nesporno. Prema tome, Srbija se nalazi u vrlo jednom političkom tesnacu. Mislim da će izlazak iz toga zavisiti i od nekog globalnog šireg rešavanja te međunarodne krize, od eventualnog diplomatskog rešavanja, od eventualnog otopljavanja odnosa Amerike, Rusije, Evropske unije, Rusije. Dakle, mislim da prisustvujemo jedno vrlo turbulentno vremenu, nepredvidivom, sa dosta iracionalnosti, i verujem da, čini mi se ponekad da jedna godina danas traje koliko skoro pola veka u 19. veku. Toliko mnogo događa, toliko se hod događa ubrzava. Tako da je teško predvideti, ali svakako mislim da dolaze teška i neizvesna vremena.
Ima li profesora Crnobrnja, imajući u vidu svo vaše iskustvo i profesorsko i ambasadorsko i diplomatsko, ima li Srbija, dakle, u ovom trenutku kapaciteta da balansira i dalje na toj granici između istoka i zapada?
Ja bih volao da je to moguće, ali bojim se da je teško. I mislim da ćemo morati stvarno malo više da se pobrinemo za to da ne samo, ajde iskoristim priliku, kažem, ne samo u odnosima sa Rusijom, nego nekoliko poglavlja gde smo totalno kapitulirali u odnosu na Evropsku uniju, sudstvo, javno mnjenje i tako dalje. I tu ćemo nešto morati da uradimo afirmativno zbog nas, ne zbog njih. Ja volim mojim studentima da kažem, Evropska unija nije cilj, Evropska unija je sredstvo, a cilj je bolji život.
U svakom slučaju, ako se sada još jednom vratimo na početak cijele ove debate i ovog razgovora na sam uzrok i naših neprilika u koje ćemo vratno upasti ukoliko se ove stvari ovako nastave, kolike su i kakve su mogućnosti da se eventualno, da ne kažem brzo, ali u dogledno vrijeme, na neki diplomatski miran način reši pitanje ukrajinske krize? Postoje li one ili u kom procentu u ovom trenutku?
Ja nisam veliki optimista. Pre svega, kad je u pitanju strategija NATO i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, mislim da oni neće odustati od svojih planova da, kako oni kažu, obuzdavaju Rusiju, da je opkoljavaju, da vrše pritisak s ciljem ne samo promjene na unutrašnjem političkom planu, nego i s ciljem moguće buduće destrukcije teritorije Ruske Federacije. Mislim da je to krajnji cilj. Dakle, ono što je, opet se vraćam na Brzezinskog, Rusija će biti, kaže on, normalna država kada se bude vratila u granice pre Petra Velikog. Verujem da je to krajnji cilj danas Sjedinjenih Američkih Država i NATO.
Gospodine Crnobrnja,
saglasan.
Hvala vam. Hvala vam i na ovom odgovoru i na učešću u emisiji. Poštovani slušaoci i gosti emisije Rečeno i prečitano danas su bili profesori i diplomate Mihajlo Crnobrnja i Slavenko Terzić. Ja njima zahvaljujem još jednom na učešću u emisiji, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Današnju emisiju realizovali su Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Jelena Bradarić i ja, Radovan Pantović. Još jednom hvala na pažnji i doviđenja.
Sanno che questo è il trend.